Tak for velkomsten her til Ølgod. Før vi læser Guds ord, så lad os bede sammen. Vor Gud og himmelske far, vi takker dig for denne anledning til at være sammen her i aften og høre dit ord. Vi beder om, at du vil velsigne vores samvær. Vi beder om, at du vil velsigne ordet, vi skal høre, at det må nå ind til vores hjerter, til liv og til frelse. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Og vi skal læse Guds ord fra Hebræerbrevet, kapitel 4, vers 14-18. Og vi skal rejse os og høre disse ord i Jesu navn. Det er på side 1100. Og det er kapitel 4, vers 14 og de følgende vers. Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rettet tid. Amen. Kristendom, det er en nådesreligion. Vi frelses ikke ved gode gerninger, men ved at Gud viser os noget på grundlag af Jesu lidelse og død for os. For muslimerne er det helt anderledes. Der spiller de gode gerninger en afgørende rolle. Der er en vægt med gode gerninger på den ene side, og de dårlige gerninger på den anden side. En muslimsk kvinde, Fatima al-Sayt, siger: Jeg forestiller mig verdens undergang som en dommedag, hvor jeg skal møde min skaber og stå til regnskab for mine handlinger. Ligesom en vægt med de gode handlinger på den ene side og de dårlige på den anden side. Her vil det blive afgjort, om jeg ender i helvede, eller hvis jeg har været en god muslim, at jeg ender i paradis. Og så siger hun også, at det er vigtigt med en god intention. Man siger, at allerede aftenen efter, at man er blevet begravet, der kommer der en engel. Det er ikke selve dommedag, for den er der ingen, der ved, hvornår kommer. Men sammen med englen skal man gennemgå alle de ting, man har foretaget sig i sin levetid. Og her er det vigtigste, at man har været en god muslim, der har gjort gode handlinger og overholdt lovene. Hun fortsætter ved at sige, at jeg forbereder mig på dommedag gennem mine handlinger. Det vigtigste i islam er nok at have en god intention, men jeg føler også, at det er min personlige opgave at oplyse folk om islam, så de får en bedre forståelse af islam og muslimerne i Danmark. Hvis jeg kommer i paradis, ved jeg, at jeg har fuldført min opgave, at jeg har gået med tørklæde, at jeg har modstået alle fristelser her i livet. Det var så et lille udblik af det, som hun sagde. Og der er selvfølgelig meget mere at sige om muslimernes religion. Men det, hun pointerer, det er de gode gerninger, som hun skal gøre for at komme i paradis. Ypperstepræsten i den gamle pagt kan vi læse om i 3. Mosebog, kapitel 16. Og ypperstepræsten havde overopsyn med gudstjenestene, med templet og tempelskatten, og han skulle bære synd og brændoffer på den store forsoningsdag. Der var en gang om året. Selv i den moderne jødedom fejres denne dag, som hedder Yom Kippur, og måske er der nogen, der kan huske, at der netop udbrød en krig på denne dag, Yom Kippur-krigen, hvor Israel blev overfaldet af sine naboer. Aaron, ypperstepræsten, begynder med at ofre sin egen syndoffertyr. Aaron er en synder som det øvrige folk, og dermed må han begynde med sine egne synder og for sine synderoffertyr for at skaffe skoning for sig selv og for sit hus. I det allerhelligste stod pagtens ark, hvor lovens to stentavler opbevares. Oven på arken var der anbragt to keruber, som udgjorde zonedækket, hvor Herren ville mødes med sit folk. Og jeg tænker, vi lige kunne læse et lille afsnit fra den store forsoningsdag. Og den har vi på side 110 fra vers 11. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fyldt af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt vellukkende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vindespyrlen, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækkets forside med sin finger, og foran zonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dets blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket foran zonedækket. På den måde skaffer han helligdommen soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, for han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Når ypperstepræsten trådte ind i det allerhelligste, der var han så nær Gud som overhovedet muligt. Og derfor var det et helligt øjeblik, når han gik ind foran Herrens åsyn for at møde Herren og skaffe folkets soning for synden. Ypperstepræsten i det gamle testamente gik alene ind i det allerhelligste for at skaffe folkets soning. Forsoningsdagen står som en evig gyldig anordning, der skal minde folket om, at de er et syndigt folk, at de trænger til renselse og soning. Ofrene på den store forsoningsdag er ufuldkomne. De skal gentages år efter år, og ypperstepræsten er også selv ufuldkommen. Men en gang skal der komme en fuldkommen frelser, der skal bringe et fuldkommen offer for alt synd, og som skal have evig gyldig værdi. Der skal der ikke mere bringes et ordentligt syndebuk. I Hebræerne kapitel 9, vers 8-10, der kan vi læse, at Helligånden giver til kende, at vejen til det allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består. Dette er et billede på den nuværende tid, der frembæres gaver og ofre, som hvad samvittigheden angår, ikke kan føre dem, som dyrker Gud, til målet. De er ligesom mad og drikke og forskellige renselser, kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning. Det var Guds ordning, at der skulle være en øverste præst, som skulle bringe ofre, og på den store forsoningsdag går ind i det allerhelligste og bringer ofre. Ofrene skulle gentages år efter år, og ypperstepræsten var ufuldkommen, og denne ordning skulle kun være gyldig indtil tiden for den rigtige ordning skulle komme. Jesus er vores ypperstepræst, og Jesus gik ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Kristus frembar sig selv som en lydefri offer til Gud, og med sit blod kunne han langt bedre rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men han gik ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Jesus gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hvert år gik ind i helligdommen med blod, der ikke var hans eget. Men nu er Jesus trådt frem en gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden med sit offer. Kristus er offret en gang for at bære mange synder og vil anden gang komme til syne til frelse for dem, der venter på ham. Der er stor forskel på ypperstepræsten i det gamle testamente og Jesus som vor ypperstepræst. Loven og de gentagne årlige ofre indebærer kun en skygge af de kommende goder og kan ikke føre dem til målet. En præst i det gamle testamentes tid står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men Jesus har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synden, og derefter taget sæde på Guds højre hånd, for ved sit eneste offer har han for altid ført dem, der hellige, til målet. Jesus er fuldkommen god. Det var ypperste præsterne ikke. Og når vi læser om dem i evangelierne, så ser vi, at særlig gode, det var de altså ikke. De ofre, som præsterne frembragte, de skulle gentages. Det skal Jesu offer ikke. Jesus har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder. Jesus er Guds lam, som bærer verdens synd. Ligesom den gamle testamentlige ypperste præst på den store forsoningsdag gik ind i det allerhelligste med blod fra et offerdyr, sådan er Jesus nu steget op igennem himlene og gået ind foran Guds trone med sit eget blod. Jesus er steget op igennem himlen, svarer altså nøje til ypperstepræstens gang i det allerhelligste. Vi har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn. I det afsnit, vi læste, der læste vi, at vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Det er Hebræerbrevet 4, vers 15. Det er godt at møde medfølelse. Det er godt at møde forståelse hos mennesker. Det er ikke altid, vi gør det, men det møder vi hos vores ypperste præst, vor Herre Jesus Kristus. Muslimen Fatima taler meget om gode gerninger. Også at intentionen skal være god, ellers kommer hun måske ikke i paradiset. Jesus har medfølelse med vores skrøbeligheder og vil tilgive os. Derfor kan vi også frimodigt bede vores fader vor, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. For hvad hvis det var helt anderledes, at Jesus have medfølelse med os for en tid, men også kun for en tid. Så var der ikke noget med at bede om tilgivelse for de samme synder igen og igen. Tænk, hvis døren til Jesus var lukket, men sådan er det heldigvis ikke. Jesus har medfølelse med vores skrøbeligheder og vil tilgive os. Nådestolen blev lovet på pagtens ark kaldt, og den bestod af ren guld, der var beslået med guld over det hele, og pagtens tavler, og den var i det allerhelligste. Så der var en herlighed, kan vi godt sige, også over den gamle pagt. Der var to keruber af guld til de to ender af zonedækket, og de skulle være i et med zonedækket, og kerubernes ansigt skulle være vendt mod zonedækket. Der vil jeg åbenbare mig for dig, og fra zonedækket mellem de to keruber, som er oven på vidnesbyrdet ark, vil Gud tale med dig. Og keruberne har deres blik rettet tilbedende med berundring mod syndens borttagelse, på syndernes regning fra død og fortabelse. Guds trone kaldes af samme grund nådens trone. Det er Guds trone, men her i Hebræerbrevet, der bliver den kaldt nådens trone. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, som vi læser i vers 16. I den gamle pagt var nådens trone skjult i det allerhelligste, men til Kristus har alle adgang ved troen. Vi har alle adgang til Kristus ved troen. Vi kan bede til Jesus på alle tider i døgnet. Det er ikke som når vi måske ringer til lægen og får at vide, at vi er nummer 15 i køen. Der kan være lang ventetid, men sådan er det ikke hos vor Herre Jesus. Jesus er opstanden. Han lever i dag. Han hører dine bønner og svarer på dem. Vi kan bede om mange ting, som lægger os på sinde. Her i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 15, er det nævnt, at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Det kan godt være, at vi ofte føler os uværdige. Måske er det sådan, at vi oplever, at vores dårlige gerninger er flere end vores gode gerninger, for nu lige at komme tilbage til muslimen Fatima. Martin Luther havde store anfægtelser, men til sidst fandt han en nådig Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Andre kan tvivle på Guds eksistens. Nogle kan opleve som egen modgang, at deres tro bliver udfordret. Vi opfordres til at træde frem for nådens trone i vor bøn, for at få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Det kan vi gøre, fordi Jesus en gang har ofret sig selv og skaffet soning for alle mennesker. Noget nok stod der på et gravsten, og det er sandt. Der er noget nok hos vor Herre Jesus Kristus for alle vores synder. Når vi taler om noget, så lad os huske på den pris, som Jesus betalte for at kunne vise os noget. Jesus blev korsfæstet sammen med to forbrydere, som begge to hånede Jesus, men den ene omvendte sig og sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og svaret fra Jesus var, i dag skal du være med mig i paradis. Hvis han skulle være blevet dømt efter muslimernes dom, havde han ikke en chance. Denne røver eller forbryder indrømmer, at det kun er retfærdigt, at han og hans kammerat får den strengeste dom, nemlig korsfæstelsen. Han havde måske ikke en eneste god gerning at fremvise, men hans liv var fyldt med undergerninger, som han blev straffet for. Altså efter muslimernes dom ville han komme i helvede. Men kristendommen er en nådesreligion, hvor vi beder om noget og bekender vores synder for Gud og tager imod tilgivelse. Og det gjorde så denne røver, og det viser med al på en god måde, at det er en nådesreligion, vi tror på. Han, som måske ikke har gjort en eneste god gerning, han blev frelst af noget. Det er imidlertid slet ikke alle, der vil tage imod nåden hos Jesus. Jesus fortæller en lignelse om en farisæer og en toller, der gik op til templet for at bede. Farisæeren bad således, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren bad, Gud, vær mig synder nådig. Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. Sådan er det også i vores tid. Der er mange, der gør gode gerninger. Hjælper ukrainere, der er kommet til Danmark. Men til synlagene har de måske ikke selv brug for barmhjertighed og nåde hos Gud. Mange vil vel sige, at de ikke er perfekte, men vi er jo nok heller ikke værre end de andre. Har vi ikke syndserkendelse, eller har vi ikke erkendelse af, at vi er syndere, så kommer vi ikke til nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde. Hvordan får vi erkendelse af vores synder? Ja, vi kunne jo gøre ligesom Fatima og tænke over vores handlinger, vores ord, gerninger, motiver. Og så vil vi nok finde ud af, at vi har gjort nogle gode gerninger, men bestemt også nogle dårlige gerninger. Og vi vil også finde ud af, at vores tanker ofte var onde, motiverne var dårlige. Her er vores Gud langt strengere end muslimernes Gud. For har vi handlet dårligt og forkert, så er vi fortabte og kommer ikke til paradis. Vi kan bruge et billede. Lad os forestille os, at vi kommer til himlens port, og vi banker på porten med bøn om at komme ind. Men indefra, der bliver der spurgt, hvorfor skulle jeg åbne porten for dig? Nogle vil sige, jeg har været optaget af at hjælpe andre. Jeg er døbt, konfirmeret og kommer også i kirken en gang imellem. Porten blev ikke åbnet. Så er der en, der siger, fordi Jesus har lidt døden for mig og taget min synd bort, så luk porten op for mig, og porten til himmeriget vil blive åbnet for hende. Guds ord og Guds ånd kan skabe syndserkendelse og drive os hen til nåden hos vor Herre Jesus Kristus. Og det er det, vi har brug for. Gud vær mig synder nådig, sagde tolderen. Han havde en sand erkendelse af sine synder, og han gik hjem som en retfærdig mand. Han var ikke retfærdig i sig selv, for tollerne, de var fristet til at presse penge ud af folk mere, end de havde lov til at tage. Og disse penge gik måske i hans egen lomme. Måske havde han også gjort det, så han var ikke retfærdig i sig selv. Men han modtog nåde og tilgivelse, og på det grundlag var han retfærdig. Vi må finde nåde hos vor Herre Jesus Kristus og barmhjertighed og tilgivelse. For nogle kan det være en kamp at finde hvile og fred i troen. For andre kan det være lettere. Men lad os alle komme til nådens trone til vor Herre Jesus Kristus og få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Det er det, vi skal gøre. Det er det, vi har brug for. Det er det, der er frelsens vej. Vi skal være frimodige, står der også. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Og det har Brorsen skrevet en salme om, hvor han siger, dristig nu, mit bange hjerte, fat dig et frimodigt sind. Skynd dig kun med al din smerte lige til din Jesus ind. Ja, jeg løber lige til. Lad kun spotte, hvem der vil. Det jeg kan se og høre, jeg har kun med Gud at gøre. Den salme skal vi synge om lidt. Jesus er vores ypperste præst. Han er Guds søn. Og han kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Han er uden synd, men for at frelse os, led og døde han for os. Jesus er meget mere end den gamle testamentlige ypperste præst. Vi talte om, at der var også en glans over det gamle, den gamle offertjeneste. Det var der, men det er ingenting i sammenligning med vor Herre Jesus Kristus. Den ypperste præst, den gammeltestamentlige ypperste præst, måtte ofre mange gange blod af dyr. Jesus ofrede sit eget blod for at frelse os, og det gjorde han en gang for alle, og det skal ikke gentages. Jesu offer er nok forsoning for alle mennesker. Det er Jesu offer er det eneste offer, der gælder, og som virkelig kan borttage synd om. Nu har vi talt om gode gerninger, som muslimerne er meget optaget af. Det er vi kristne også, men ikke når det gælder vores frelse. Der er det kun Jesu gerning, der betyder noget. Vores egne eventuelle gode gerninger og gode intentioner kan ikke frelse os. Men vi gør gode gerninger for vores medmenneskers skyld. Der er mange, der er ensomme i dag, der har brug for fællesskab og samtale. Nogle har brug for konkret hjælp. Og tænker vi på den store verden, så er der virkelig brug for hjælp til de fattige, de sultne, de der er flygtet fra krig og naturkatastrofer. Der kan vi hjælpe, der kan vi gøre en forskel. Giver vi til missionen, så støtter vi både evangeliets forkyndelse og også at mennesker får det, hvor brug for mad og tøj og hvad de ellers har brug for. Lad os slutte med det sidste vers. Vers 16 i Hebræerbogen 4, 16. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Det er godt, hvis vi alle vil gøre det. Det er frelsens vej. Alle andre veje fører ikke til frelse. Lad os takke og bede. Vi vil takke dig, vor Gud og himmelske far, at vi må komme til dig. Vi takker dig, at du som er almægtig, du som sidder på din trone, at du har gjort det sådan, at det er blevet en nåde trone. At vi må komme til nådens trone og få tilgivelse og hjælp og frelse. Hjælp du os alle til at gå den vej, og vi beder om, at dette budskab, det må nå ind i vores hjerter, og det må blive os til liv og til frelse. Så beder vi for alle, der har det vanskeligt på grund af sygdom og andre ting, kom du til dem med din hjælp og din trøst. Vi beder for de anfægtede, vi beder for dem, der har svært ved at tro på dig. Vi beder om, at du vil lede dem af dine veje til friheden hos dig. Vi beder for vores missionærer og vores udsendte. Vi beder om, at dit evangelium må nå ud til verden. Vi beder også om, at det må nå os danskere her, også de mange, som lever uden at kende dig. Så beder vi om din velsignelse over samværet fortsat i Jesu navn. Amen.